jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. 13 mrtvih u napadu na zgradu ratne mornarice u Vašingtonu. Identifikovan jedan napadač, policija traga za još dvojicom. Hrvatski ministar pravosuđa najavljuje zakonske izmjene kako bi ta država izbjegla sankcije Evropske unije. Dominik Strauss-Kahn danas sa Vučićem, Krstićem i Obradovićem na sastanku u Beogradu. Tanja Miščević i Branko Ružić na prvom sastanku sa Štefanom Fileom u Briselu. U operaciji dugoj 9 sati na Tirenskom moru uspravljena Costa Concordia. U Srbiji danas kišovito uz maksimalno 22 stepena, na jugu do 27, sutra blagi pad temperature. U naredni pola sata sa lica mesta izveštavamo o masakru u Vašingtonu. U tamošnjoj centralnoj bolnici saopštavaju.
Pucalo je više ljudi, imamo izveštaje o ljudima koji su preminuli na licu mesta, kao i o tri osobe sa prostrelnim ranama koje su prevezene u bolnicu.
Pratimo i reakcije u Hrvatskoj na kojih pretnji iz Evropske komisije, čekajući odgovor na pitanje da li će Zagreb zaista rizikovati sankcije zbog slučaja Perković, poslani Hrvatskoj u Evropskom parlamentu Tonino Picula upozorava.
Čini mi se da se hrvatska vlada u svojoj ambiciji da na ovakav način mijenja pravnu stečevinu našla u svojevrsnom procjepu između vrlo tvrdih i, ja bih rekao, moćnih čuvara evropskog pravnog akija, ali i određenih, isto tako jednako utjecajnih država članica.
Za naš program govori jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, Aleksandar Hemon, između ostalog i o faktorima koji grade identitet na Balkanu.
Na ovim prostorima, ovoj zemlji, identitet je jedini mogući dominantni je nacionalni ili etnički identitet. Insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Razgovor sa Hemanom, koji u svom rodnom Sarajevu predstavio novo delo nazvano Knjiga mojih života, čućete pred krajem emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. septembar sledi pregled vesti. Milan Ešić.
Bivši rezervist Aaron Alexis identifikovan je kao čovjek koji je pucao u zgradi ratne mornarice u Vašingtonu i on je 13. žrtva tog napada. Policija dalje traga za dve osobe za koje se sumnja da su umešane u napad. Radi se o osobama obučenim u maskirnu uniformu. Američkoj javnosti se obratio i predsjednik Barack Obama.
Kroz istragu ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo bili sigurni ko je odgovoran za ovaj kukavički čin.
Postoji jasan i uverljiv dokaz da je u napadu u Siriji 21. avgusta, u kome su poginule stotine ljudi, upotrebljeno hemijsko oružje, zaključili su inspektori Ujedinjenih nacija u izveštaju koji je obelodanjen. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je napade hemijskim oružjem u Siriji kao ratni zločin i rekao da istražitelji Ujedinjenih nacija imaju neosporne dokaze o njegovoj upotrebi.
There must be accountability for the use of chemical weapons.
Mora postojati odgovornost za upotrebu hemijskog oružja. Svaka upotreba tog oružja od strane bilo koga i bilo gde je zločin, ali naša poruka njima mora biti više od toga. Ne smete masakrirati vaš narod gasom.
Your people with gas.
Turska ratna avijacija oborila je sirijski vojni helikopter koji je ušao u vazdušni prostor Turske i ignorisao više upozorenja da ga napusti, izjavio je zamenik turskog premijera. Sirijski helikopter je zašao više od 2 km u turski vazdušni prostor. Šefica tima za pregovore s Evropskom unijom Tanja Miščević i ministar zadužen za evropske integracije Branko Ružić danas će u Briselu razgovarati s evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Kako je najavila Miščević, teme će osim sprovođenja briselskog sporazuma i reforme koje treba sprovesti, biti i ocene o kojim oblastima se situacija popravila, gde još treba poraditi. Bivši generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn stiže u Beogradu, u glavnom gradu Srbije, sastaće se sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, s kojim će razgovarati o detaljima njegove saradnje sa vladom Srbije. Kako je najavljeno, na sastanku će biti ministar financije i privrede Lazar Krstić i Saša Radulović, a posle sastanka u podne je najavljena konferencija za novinare. Angažman u Srbiji za Strauss-Kahna bio bi prvi nakon što je optužen za podvođenje. Predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić izjavio je da će po okončanju angažmana u svetskoj organizaciji se vratiti u Skupštinu Srbije kao samostalni poslanik i da planira da u Beogradu osnuje institut kojim bi se bavio strategijom u 21. veku. U vreme mandata u Njujorku Jeremić je isključen iz Demokratske stranke. Direktor policije Srbije Milorad Veljović zatražio je smenu načelnika Beogradske policije Stevana Bjelića.
General Bijelić bio i samo njemu znanih razloga potpuno nezainteresovan pre svega za aktualne istrage koje se vode u Galenici, Kolubari, gde su te istrage epilog dobile tek kada ih je od Policijske uprave Beograd preuzela uprava kriminalističke policije u sedištu ministarstva. Njegov pokušaj privatizacije i nepotizam beogradske policije ne mogu se tolerisati.
Veljović istakao da je još pre 6 meseci naredio da se stanje u beogradskoj policiji dovede u red i konstatovao da se to nije dogodilo, već se, kako je ocenio, iz dana u dan pogoršava. Hrvatski ministar pravosuđa Orsad Miljenić najavio izmene zakona o evropskom nalogu za hapšenje zbog kojeg je Evropska komisija najavila sankcije protiv Hrvatske i dodao da će one stupiti na snagu 15. jula iduće godine. On je za Hrvatsku televiziju rekao da će izmene zakona, poznatije kao Alex Perković, na vladi biti u četvrtak, posle čega zakon ide u hitnu saborsku proceduru.
Sve što smo htjeli reći i što smo govorili do sada, napisali smo, rekli, oni imaju svoj stav, mi imamo svoj stav i stvar ide dalje. Potpuno smatram neutemeljenim bilo kakvu najavu sankcija.
Državljanin Srbije uhapšen je pošto je probio rampu graničnog prelaza Bajakovo, ne zaustavivši se na naredbu policije i potom jurio autoputem prema Zagrebu. Hrvatski mediji objavili su da ga je policija prisilno zaustavila nedaleko od Lužana na autoputu Beograd-Zagreb, a ovaj 27-godišnjak je pritom zadobio lakše povrede. Makedonska policija je objavila da je razotkrila veliku špijunsku aferu u kojoj je uhapsila 17 osoba sumnjičenih za špijunažu, zločinačko udruživanje, ucene i iznude, a za troje još traga saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Sastanak predsjednika Albanije, Crne Gore, Makedonije i Kosovo o unapređenju političkog dijaloga u regionu i o jačanju ekonomske saradnje počinje u Draču u Albaniji. Nasukani luksuzni brod Costa Concordia potpuno je uspravljen rano jutros u komplikovanoj operaciji koja je trajala 19 časova da se brod odvoji od stena kod ostrva Điljo u Tirenskom moru gde je delimično potonuo pre 20 meseci. Zvaničnici su proglasili da je savršeno uspjela ova izuzetno komplikovana akcija koja je prva ikad izvedena za tako veliki brod.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo odmah u Washington. Bivši rezervista Aaron Alexis, star 34 godine, identifikovan je kao čovjek koji je pucao u zgradi ratne mornarice u Washingtonu. On sam je 13. žrtva tog napada. Direktorka terenskog odjeljenja FBI-ove kancelarije za Washington, Valerie Parlev, iznala je podatke o napadaču.
Možemo da potvrdimo da je osoba koja je pucala identifikovana kao 34-godišnji Aaron Alexis iz Fort Wortha u Teksasu. Posjedujemo fotografije gospodina Alexisa koje su objavljene na sajtu FBI-a i pozivamo svako ko raspolaže informacijama o njemu da nas kontaktira.
Po onome što je poznato, Alexis je poreklom iz Teksasa i bio je rezervista u ratnoj mornarici od 2007. do 2011. U mornarici je radio logističkoj podršci u Fort Worth u Teksasu. Mornaricu je napustio januara prošle godine, za sada se ne zna zbog čega. Policija i dalje traga za dve osobe za koje se sumnja da su umešane u napad. Radi se o osobama obučenim u maskinu uniformu, to je ono što je saopštila policija. Prema izjavama očevidaca, naoružani napadač otvorio je vatru sa četvrtog sprata zgrade pucajući ljude u kantini na prvom spratu. Ratu zgrade. Podaci o broju ranjenih dosta se razlikuju. Zvanični podaci govore da je 4 ljudi ranjeno, od kojih je 3 u kritičnom stanju. Među ranjenima ima i policajaca. U prvom izveštaju šefica Vašingtonskog bolničkog centra Jerry Sorlovski je saopštila.
Pucalo je više ljudi, imamo izveštaje o ljudima koji su preminuli na licu mesta, kao i o 3 osobe sa prostrelnim ranama koje su prevezene u bolnicu.
Saopšteno iz bolnice u Vašingtonu, zbog napada su pojačane mere bezbednosti u celom Vašingtonu, posebno na Kapitolu i u Beloj kući. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u obraćanju javnosti je podvukao.
Meta ovog napada bilo je naše vojno i civilno osoblje. To su muškarci i žene koji su išli na posao i radili svoje poslove štiteći sve nas. Oni su patriote. Oni su znali opasnosti rada u inostranstvu, ali se suočili sa nezamislivim nasiljem koje nisu očekivali kod kuće. They wouldn't have expected
here at home. Barack Obama. Postoji jasan i uverljiv dokaz da je u napadu u Siriji 21. augusta u kome su poginule stotine ljudi upotrebljeno hemijsko oružje, zaključili su inspektori Ujedinjenih nacija u izveštaju koji je juče konačno objavljen.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je napade hemijskim oružjem u Siriji kao ratni zločin i rekao da istražitelji Ujedinjenih nacija imaju nesporne dokaze o njegovoj upotrebi. Misija je obezbedila nepristrasan i nezavisan nalaz. Rezultati su značajni i nesporni. 85% testova krvi bili su pozitivni na sarin. Ban je pozvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da uvede kaznene mere u slučaju da sirijski predsjednik Bašar al-Asad ne ispuni obaveze propisane planom Rusije i Sjedinjenih država o uništenju sirijskog hemijskog arsenala. Mora postojati odgovornost za upotrebu hemijskog oružja. Svaka upotreba tog oružja od strane bilo koga i bilo gde je zločin, ali naša poruka njima mora biti više od toga. Ne smete masakrirati vaš narod gasom. Pozivajući se na izveštaj Ujedinjenih nacija, portparol Bele kuće Jay Carney izneo je da Vašington nije iznenađen. Iako mandat Ujedinjenih nacija nije da utvrđuje odgovornost, već samo da dođu do zaključka da li je hemijsko oružje upotrebljeno ili nije, saznanja do kojih smo došli da je sarin ispaljen iz raketa zemlja koja je posjeduje jedino Asadov režim, mislim da je jasna odgovornost. Usledio je potez američkog predsjednika Baracka Obame. On je odobrio slanje neubojite vojne pomoći sirijskoj opoziciji za sprečavanje upotrebe ili širenja hemijskog oružja. Ovim odobrenjem Sjedinjene države mogu poslati zaštitnu opremu od hemijskog oružja i međunarodnim organizacijama u Siriji, kao i pomoć lekarima u toj zemlji za lečenje posljedica hemijskog oružja. Ministar spoljnih poslova Francuske, Laurent Fabius, izjavio je da se u izveštaju Ujedinjenih nacija o napadu hemijskim oružjem u Siriji ukazuje da iza toga stoji sirijski režim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nestoro mrtvih u napadu na zgradu ratne mornarice u Vašingtonu. Identifikovan jedan napadač, policija traga za još dvojicom. Hrvatski ministar pravosuđa najavljuje zakonske izmjene kako bi ta država izbjegla sankcije Europske unije. Dominik Strauss-Kahn danas sa Vučićem, Krstićem i Obradovićem na sastanku u Beogradu. Tanja Miščević i Branko Ružić na prvom sastanku sa Štefanom Vileom u Briselu. Vestima dana dodajemo, u Srbiji danas kišovito uz maksimalno 22 stepena, na jugu do 27, sutra blagi pad temperature. S adrese Evropske unije Zagrebu su upućena ozbiljna upozorenja. Hrvatskoj slede sankcije i to vrlo brzo, poručila je to potpredsjednica Evropske komisije zadužena za pravosuđe Vivian Reding na skupu dijalog sa građanima koji je Evropska komisija organizovala u Trstu. To je odgovor Brisela na potez Hrvatske koja je, kako se objašnjava, izmenama zakona o Evropskom nalogu za hapšenje izneverila poverenje.
And so you can imagine what happened.
Možete da zamislite šta se dogodilo kada je samo 3 dana pre prijema zakon koji je bio potpuno u skladu sa evropskom regulativom unilateralno promijenjen u samoj Hrvatskoj. Zakon koji nikada nije bio razmatran tokom čitavog pristupnog procesa i nije bilo potrebe da bude razmatran zato što je kompletno bio u skladu sa evropskim zakonima. I odjednom ovaj zakon je promijenjen. Zbog ovoga sam vrlo nesrećna. Možete i sami zamisliti. Pomognete nekoj državi da ide napred, gradite povjerenje, kažete da mi vam vjerujemo, dozvolit ćemo vam da uđete u Evropsku uniju, a to povjerenje je već eliminisano. Hrvatska to nije trebalo da uradi. Posle mnogo upozorenja, mnogo pisama, predsjednik Barozo i ja informisali smo kolegijum prošlog petka o ovom pitanju. Također i komesar File koji je zadužen za proširenje. Imamo saglasnost za svaku buduću akciju. Konkretni potezi će uslediti veoma brzo.
And it will come rather quickly.
Vivian Reding. Podsjećamo, problem je nastao nakon što je Hrvatska neposredno pred ulazak u Evropsku uniju donijela zakon kojim propisuje zastarevanje za krivična dela počinjena pre 2002. čime se onemogućava izručenje Josipa Perkovića kojeg Njemačka traži zbog ubistva Stjepana Đurekovića u vreme SFR Jugoslavije. Hrvatski ministar pravosuđa Orsad Miljanić gostujući na Hrvatskoj televiziji naveo je da je optimista. On je najavio izmjene zakona o Evropskom nalogu za hapšenje i dodao da će one stupiti na snagu 15. jula iduće godine. Dodao je da će izmjene zakona poznatije kao Lex Perković na vladi biti u četvrtak, posle čega zakon ide u hitnu saborsku proceduru.
Sve što smo htjeli reći i što smo govorili do sada, napisali smo, rekli. Oni imaju svoj stav, mi imamo svoj stav i stvar ide dalje. Potpuno smatram neutemeljenim bilo kakvu najavu sankcija. Dakle, sankcije kao takve i ne postoje. Postoje moguće poduzimanje određenih mjera. Sigurno je ovo što su govorili da naši građani neće ostati ni bez jednog eura zbog ove situacije koja će se dogoditi ili koja se događa. Ova cijela situacija, ipak mislim da je bitno reći da je sve ovo što se događa s ovim zakonom zapravo ukazalo na dva, ja bih rekao, duboka društvena pitanja koja se kod nas pojavljuju. Naravno, oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao. Na čemu se temelji naš optimizam? Naš optimizam se temelji na ovo što sam počeo govoriti. Mi jednostavno tražimo jednaki pristup i tretman kao što su imale druge zemlje. Nijedna zemlja od ovih koji su napravile istu ovu stvar nije dobila nikakve sankcije.
Orsad Miljanić istovremeno iz opozicionih redova optužuju vlast da se igra sa interesima građana Hrvatske. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko tvrdi da bi Hrvatska mogla da izgubi 80 miliona evra namijenjenih za proces priprema za ulazak u zemlje u šengenski sistem. Ona pominje.
Neozbiljna vlada, neozbiljan premijer, ozbiljni problemi za Republiku Hrvatsku. Rekao sam, vlade prolaze, ova vlada će brzo proći i otići, ali ostavila jedan neugodan i ostajući neugodan pečat, hipoteku, a rekao bih i materijalne probleme našoj zemlji.
Tomislav Karamarko, da je urušen kredibilitet Hrvatske, tvrdi bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi smo ispali nevjerodostojni i sav onaj trud koji smo ulagali da bismo završili pregovore i postali članica Europske unije je sada narušen.
Kaže Jadranka Kosor, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula i funkcioner hrvatskog SDP-a nije negirao odgovornost premijera Zorana Milanovića za poziciju u kojoj se Hrvatska našla.
Uvijek je za odgovornost poteza vlade najodgovorniji njezin prvi čovjek. Međutim, njegovi motivi hrvatskoj javnosti nisu bili skriveni. On ih je u više puta na vrlo jasan način obrazložio. Da li je on u pravu? To je druga priča, međutim, jasno je nastupao. Međutim, čini mi se da se hrvatska vlada u svojoj ambiciji da na ovakav način mijenja pravnu stečevinu našla u svojevrsnom procjepu između vrlo tvrdih i, ja bih rekao, moćnih čuvara europskog pravnog akija, ali i određenih, isto tako jednako utjecajnih država članica. U svakom slučaju, Hrvatska mora izvući pouku iz ove situacije u kojoj se našla i pomoći da se nađe rješenje da se sankcije ne uvedu.
Tonino Picula, ostajemo na polju europskih tema i u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefica srpskog tima za pregovore sa Europskom unijom Tanja Miščević i ministar zadužen za europske integracije Srbije Branko Ružić danas će u Briselu razgovarati sa europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Njima dvoma ovo je prva posjeta Briselu nakon što su imenovani na te funkcije. Saglasnost o imenovanju Miščević je dobila pre dvije sedmice, dok je Ružić preuzeo dužnost nešto kasnije nakon rekonstrukcije vlade Srbije. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da se susret u sedištu Europske unije koji će organizovati Štefan File može smatrati nečim što tu nazivaju pozdravnim sastankom, to jest sastankom upoznavanja. To je prvi susret Tanje Miščević u funkciji prvog pregovarača Srbije. Na njemu će biti izloženi potezi koji se mogu očekivati, pogotovo oni koji su vezani za pristupni proces Srbije. Za očekivati je da će goste iz Beograda File informisati o početku skrininga, preciznije koje zakone Srbija mora da donese u zavisnosti o kom se poglavlju radi. Počeće skrining poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, što bi trebalo da otpočne već krajem septembra. Također će zatražiti od Srbije da pripremi svoje pregovaračke stavove, što je bitno za konferenciju koja će početi kada i pregovori u januaru 2014. Miščević i Ružić u Brisel dolaze u osvit objavljivanja izveštaja o napretku koji su države regiona ostvarile u procesu približavanja Europskoj uniji, no malo je verovatno da će i o tome danas biti reči. Džozvijak, pozivajući se na svoje sagovornike u centrali Europske unije, kaže da je za tako nešto ipak još rano. Ono što je izvesno, navodi on, Miščevićeva će u Briselu naići na dobrodošlicu. Većina sagovornika u Briselu je srećna što je Miščevićeva ovdje, što je Srbija imenovala pregovarača. Čuo sam da su ovdje većinom optimistični o samom susretu i o njoj. Ona je osoba koja će voditi pregovore, ali ono što za nju može biti problem jeste da će biti dočekana od Štefana Filea, koji ovdje verovatno neće biti još dugo. On verovatno odlazi na proleće. Prilično loš tajming za Srbiju, zato što ćemo imati novu Europsku komisiju i novu komesara za proširenje. U tom smislu više teškoća dolazi iz Brisela nego iz Beograda. Brussels rather than Belgrade at this point. Iz Brisela je javio Rika Džozvijeka, iz Berlina smo upravo dobili sljedeću informaciju. Građani Srbije su u avgustu podneli najveći broj zahtjeva za azil u Nemačkoj, saopštilo je Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći najnovije podatke Saveznog zavoda za migracije i izbjeglice, prema kojima su građani Srbije u prošlom mjesecu podneli 1170 zahtjeva za azil.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Beograd. Direktor policije Srbije Milorad Veljović zatražio je smenu načelnika beogradske policije Stevana Bjelića zbog kako je naveo neprofesionalnosti i nepotizma i istakao da tajkunski lobi pokušava da uništi ugled policije.
Još pre 6 mjeseci naredio sam da se stanje policijskoj upravi dovede u red kako bi jedna od najvećih organizacijskih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i direkcije policije počela da profesionalno funkcioniše. Međutim, to se do danas nije dogodilo. Čak, naprotiv, stanje se iz dana u dan pogoršava.
Na kontra optužbe Stevana Bjelića da bi sam Veljović morao da odgovara za to što niko iz policije nije označen kao odgovoran za spaljivanje američke ambasade iz 2008. godine, te zbog napada na ambasadu Nemačke, Veljović odgovara.
Ne može Stevan Bjelić optuživati druge ako je on jedan od članova glavnog štaba u trenutku kad se to dešavalo. Ja sam tada bio prinuđen, kad sam video na terenu šta se dešava, da angažujem protiterorističku jedinicu i zahtevao upotrebu i gumenih metaka koji su danas zabranjeni kako bi sprečio veću katastrofu.
Podsjećamo, napadi na ambasade su se dogodili u toku nereda nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Istraga i utvrđivanje odgovornih za spaljenje zgrade ambasade Nemačke u centru Beograda jedan je od zahtjeva Nemačkog Bundestaga postavljen kao uslov za nastavak srpskih eurointegracijskih procesa. Ostajemo u vodama krupnog kriminala. Još jedan u nizu takozvanih kontroverznih biznismena, kako se na Balkanu zovu oni koji su brzo, mutno i preko noći obogatili, Stanko Subotić pojavio se pred sudom u Beogradu. Izjavio da je optužnica montirana i zadao kontraudarac. Kaže Subotić da su krivi političari koji su mu iznuđivali pare. Zoran Glavonjić prenosi detalje.
Stanko Subotić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pauzi suđenja u specijalnom sudu da je po dolasku iz Švajcarske srećan što je konačno u prilici da dođe i lično iznese odbranu, ali da do kraja procesa o optužbama više neće govoriti za medije, što je kasnije potvrdio i pred kamerama.
Neću komentarisati ništa u vezi ovoga, sem da sam zadovoljan da mi je omogućeno da dođem, tako da u nastavku procesa ću reći tamo gde je mesto sve.
Subotić je posle 7 godina bekstva pred tročlanim sudskim većem izjavio da je optužnica rezultat namere pojedinaca da ga ucenjuju, destabilizuju političke protivnike i domognu se njegovog kapitala. U tom kontekstu on je pred sudom pomenuo nekadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića.
Dušan Mihajlović u više navrata tražio mi je novac kako bi navodno zaustavio istragu protiv mene. Počeo je sa 200.000 pa 500.000 evra da bi završio sa cifrom od 20 i kusur miliona. Ništa ga nisam razumeo, što nerazgovetno priča, zbog čega sam mislio da se radi o halucinacijama, ali je cifre vrlo jasno izgovarao. U nekoliko navrata pa i na susretu sa nemačkim privrednicima, Boris Tadić, koji je bio u društvu Miodraga Rakića i Vuka Jeremića, pitao me o mom odnosu sa pokojnim Zoranom Đinđićem i vršio pritisak na mene da Demokratskoj stranci prosledim preostali novac iz mog fonda za razvoj demokratije, ukupno oko 1 milion evra, što sam na kraju uradio. 2 nedelje posle toga protiv mene je pokrenut postupak.
Naveo je pred sudom Stanko Subotić. Demokratska stranka saopštila je da su optužbe Stanka Subotića neistinite. Stanko Subotić, kome je nakon 7 godina bekstva odobreno jemstvo u iznosu 10 puta manjem nego što je ranije traženo, svoju odbranu koristi za napade na političke protivnike onih koji su mu tako nešto omogućili, ne spominjući svoje veze sa predstavnicima današnje vlasti, ohrabren činjenicom da se postupak vodi na način kako je on želeo, Subotić beskrupulozno optužuje DS, navodi se u saopštenju. Oglasio se i funkcioner Demokratske stranke Miodrag Akić. Stanka Subotića Caneta nisam nikada video, za razliku od velikog broja političara u Srbiji. Smatram da je njegovo prisustvo odlična prilika za istražne organe da utvrde finansijsku povezanost Darka Šarića i kompanija pod njegovom kontrolom i Stanka Subotića. Također smatram da je pravi motiv skrivanja od naših istražnih organa prethodnih godina upravo Subotićeva želja da se pomenuta činjenica sakrije. Novinar Vojislav Tufekđić, autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje Subotića veoma intrigantne. Traže odgovor na pitanje koji su ljudi izgrađivali karijere na osnovu uzajamne koristi.
Sud bi zaista moralo da utvrdi validnost tih tvrdnji. Ne tvrdim da je ovaj proces krenuo u vreme koje odgovara sadašnjoj vladajućoj garnituri, ali činjenica je da postoji izvesno rastakanje u Demokratskoj stranci i svakako da će političkim protivnicima DS odgovarati Subotićevo svedočenje i sve to što je on rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kriminal je razlog zbog kog iz Beograda prelazimo u Skoplje. Tamošnja policija je saopštila da je razotkrila veliku špijunsku aferu koja je uhapsila 17 osoba osumnjičenih za špijunažu, zločinačko udruživanje, ucene i iznude, a za troje se još traga, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. Portparol MUP-a Makedonije Ivo Kotevski je izjavio da su hapšenja rezultat istrage koja je trajala 2 godine.
Pri pretresu
jednog od ovih lica pronađena je ogromna dokumentacija, poverljivi dokumenti, klasifikovani materijali, državne tajne, ono što nisu smeli ni da poseduju, a kamoli da odaju. Osim dokumenata, oduzeti su i kompjuteri, USB stikovi, memorijske kartice, što je bilo predmet dopunske provere. Veći broj uhapšenih je visoko rangiran u makedonskim institucijama. Tu su 2 zaposlenih u Agenciji za obaveštajnu delatnost, 6 pripadnika MUP-a, od kojih 2 iz Uprave za kontraobaveštajnu delatnost, 2 zaposlenih u Ministarstvu odbrane i 1 osoba iz Uprave za finansijski kapital. Među osumnjičenima su i šef kabineta predsjednika Skupštine Marijan Mazovski, režiser Boris Damovski, bivši obaveštajac Ace Dinevski, bivši direktor Agencije za sprečavanje pranja novca Vane Cvetanov, novinar Zoran Bozinovski, za kojim se traga i drugi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najznačajnijih pisaca današnjice Aleksandar Hemond Sarajlija sa čikaškom adresom koji insistira na sintagmi američko-bosanski pisac u rodnom je gradu predstavio knjigu mojih života, izvorno napisana na engleskom, baš koji je ostala Hemondova delo. Ova knjiga, po autorovim rečima, nisu memoari, već, kako prenosi Zvijezdan Živković, njegova ispovest u prozi.
Ovo su više priče nego esej, imaju neka razmišljanja, ali sam ja to pisao iz iste potrebe s koje pišem kratke priče ili romane. I to su neke od njih priče koje sam ja pričao ljudima za doručkom ili negdje u društvu, urednicima američkim, koji smo onda rekli zašto to ne napišeš i mi ćemo to da objavimo. Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Putanja knjige je ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga mojih života.
Političku situaciju u Bosni i Hercegovini Hemond ocjenjuje katastrofalnom. Nemaran odnos prema državi i njenim građanima jako ga pogađa, pa sa istomišljenicima iz Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti pokušava naći načine za promjene na bolje.
Na ovim prostorima ovoj zemlji identitet je jedini mogući, dominantni je nacionalni ili etnički identitet. A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se, kako bih rekao, pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora, na jednostavan način slobodom jezika, a i nad slobodom razmišljanja. Insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Turobno vrijeme u kojem živimo, smatra Aleksandar Hemond, treba posvetiti umjetnosti koja daje putokaze.
Obrazovanje može da pojača taj moralni profil, ali može bilo što drugo. Može to i religija, može to i ateizam jednostavno. Ljudi sebi nađu okvir, ako imaju te moralne potencijale, da to nekako izraze. Ja mislim da je u osnovi to je vjere da riječ ili umjetnost oplemenjuje, zapravo to je pseudoreligijska ideja, kao što čitanje svete knjige koje god religiji oplemenjuje tog čitaoca, onda je to malo prebačeno na književnost, kao što bi neko što čita ili Kuran ili Bibliju, kad čita te knjige onda pretpostavlja da će ga ili nju izlaganje toj knjizi oplemeniti. Ali to se ne može prebaciti na književnost. Književnost je drugačiji prostor, demokratski, ajde kažemo, gdje oni koji su zločinci ili imaju ono što bi ja zvao fašističkim ili kriptofašističkim idejama, imaju jednak pristup književnosti kao i ja.
Sa romanom Projekat Lazarus, Aleksandar Hemond je ušao u uži izbor za nagradu National Book Award i National Book Critics Circle za 2008. godinu. Dobitnik je Guggenheimove stipendije Nagrade genijima koju dodjeljuje zaklada MacArthur, te nagrade Heartland koju dodjeljuje Chicago Tribune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su najvažnije vesti ovog jutra. 13 mrtvih u napadu na zgradu ratne mornarice u Vašingtonu, identifikovan jedan napadač, policija traga za još dvojicom. Hrvatski ministar pravosuđa najavljuje zakonske izmjene kako bi ta država izbjegla sankcije Europske unije. Dominik Strauss-Kahn danas sa Vučićem, Krstićem i Obradovićem na sastanku u Beogradu. Tanja Miščević i Branko Ružić na prvom sastanku sa Štefanom Fileom u Briselu. Operacija dugoj 9 sati u Tirenskom moru, uspravljena Costa Concordia. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 22, na jugu Republike 27, sutra blagi pad temperature. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.